Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыліся 6 мітынг з нагоды 95-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці ДНР. Выступоўцы на мітынгу заклікалі да абароны незалежнасці Беларусі і вызвалення палітвязняў. Пасля мітынгу 8 яго ўдзельнікаў былі затрыманыя, сярод іх 3 грамадзяніны Украіны.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лідар сірыйскай апазіцыйнай кааліцыі Муаз аль-Хаціб сказаў, што сыходзіць у адстаўку. У заяве на сваёй старонцы ў Фейсбук ён напісаў, што хоча працаваць з большай свабодай, паколькі на гэтай пасадзе яе ў яго не было. На днях міністры замежных справаў еўрапейскага звязу не падтрымалі заклікі Вялікабрытаніі і Францыі зняць забарону на адпраўку зброі сірыйскім паўстанцам. Прэзідэнт Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі збег з захопленай паўстанцамі сталіцы. Паводле BBC, раней паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац у сталіцы Банга. Прадстаўнік прэзідэнта Франсуа Базезе Нгувонда паведаміў, што той збег у суседнюю дэмакратычную рэспубліку Конга. Паводле яго словаў, сталіца знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі. Паўстанцы ўступілі ў яе ў суботу, а раніцай у нядзелю вакол прэзідэнцкага палацу адбыўся бой. Непасрэднай прычынай цяперашняга канфлікту стаў зрыў мірнай дамовы паміж урадамі і апазіцыяй, якую падпісалі ў студзені. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Багдад у нядзелю, каб заклікаць іракскіх лідараў да больш шырокай супрацы ў справах канфлікту ў Сырыі. Керы будзе настойваць, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі абмежаваў палёты іранскіх самалётаў над Іракам з грузамі вайсковага прызначэння. Тэгеран сцвярджае, што пасажырскія перавозкі толькі гуманітарная дапамога. Керы таксама плануе абмеркаваць дэмакратычныя рэформы ў Іраку. Перамовы аб выратаванні Кіпру ад фінансавага каляпсу знаходзяцца на вельмі далікатнай стадыі. Урад Кіпру паведамляе, што прэзідэнт краіны Нікас Анастасіадэс у нядзелю ў Брусэлі працягне перамовы з чыноўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў, што спыніць прадастаўленне надзвычайнага фінансавання кіпрскім банкам, калі да панядзелка не будзе ўхвалены план урэгулявання крызісу. Тады Кіпр можа абвясціць аб банкруцтве і пакінуць зону еўра. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць, Кіпр знайшоў амаль 6 мільярдаў, каб атрымаць дапамогу на 10 мільярдаў еўра. У Вялікабрытаніі паліцэйскае ачапленне каля дому расійскага алігарха Барыса Беразоўскага знятае. Ніякіх слядоў радыеактыўных або небяспечных хімічных рэчываў не знойдзена. У доме працавалі судова-медычныя эксперты, доступ прэсы сяброў Барыса Беразоўскага ў дом быў забаронены. Тым не менш, абставіны смерці Беразоўскага пакуль застаюцца незразумелымі. Вядома толькі, што яго знайшлі мёртвым асабістыя целаахоўнікі. Адбылося гэта ў доме Беразоўскага ў Аскоце, графства Бекшыр у Вялікабрытаніі. Служба хуткай дапамогі графства атрымала званок аб здарэнні ў суботу ў 15:18 па мясцовым часе. Лекары прыехалі на месца і пацвердзілі факт смерці. У Лос-Анджелесе ў узросце 93 гадоў памёр Джо Вейдер, знакавая фігура ў свеце бодібілдынгу і фітнесу. Ён заснаваў адзін з найпрэстыжнейшых конкурсаў у гэтай галіне «Містер Алімпія», выпускаў адмысловыя часопісы, харчовыя дадаткі і абсталяванне. Вейдер меў значны ўплыў на развіццё кар'еры Арнольда Шварценеггера. Вы праслухалі міжнародныя навіны на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама сацыяльныя сеткі.